ขียนให้คนเป็นเทวดาตอนวิธีเขียนเรื่องยากให้อ่านง่ายโดยดังตรินแม้คุณจะเขียนเนื้อหาที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงแต่ถ้าสำนวนอ่านยากต้องพยายามตีความ2-3 รอบจึงเข้าใจอย่างรายงานเขียนของคุณก็จะเป็นแค่อักษรบนหน้ากระดาษที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเอาไปใช้ได้ท่าไหนถ้าคุณทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้คุณจะเป็นประตูเข้าเมืองให้คนอื่นแต่ถ้าแค่เรื่องง่ายคุณยังทำให้เป็นเรื่องยากแล้วล่ะก็คุณจะเป็นกำแพงขวางเมืองสำหรับใครต่อใครโดยไม่รู้ตัวการทำเรื่องยากให้ง่ายนั้นเป็นงานหินที่ต้องการคุณสมบัติหลายข้อนับแต่การมีความรู้อย่างลึกซึ้งครอบคลุมตลอดสายการมีความฉลาดตั้งประเด็นให้กระทบใจไปจนกระทั่งการมีศิลปะเลือกคำให้สื่อความหมายได้เห็นภาพสรุปคือการจะทำให้คนรู้สึกว่างานเขียนของคุณอ่านง่ายคุณต้องจำหลักการสำคัญไว้3 ข้อคือ 1. เขียนออกมาจากมุมมองของคนที่เห็นครอบคลุมเหมือนคุณรู้จักแผนที่ทั้งหมดก็ย่อมอ่านออกว่าควรใช้เส้นทางสายใดควรเลี่ยงซอยย่อยไหนจึงจะเข้าสู่เป้าหมายทำให้คนอ่านได้สิ่งที่ต้องการเร็วที่สุดลัดที่สุดเหมาะสมกับประสบการณ์ของเขาที่สุดและเพื่อที่คุณจะเห็นได้ครอบคลุมไม่มีอะไรดีไปกว่าการศึกษาหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติคนเราจะเห็นสิ่งใดได้ครอบคลุมก็ต้องเอาทั้งชีวิตของตัวเองทุ่มให้กับสิ่งนั้นนานพอ 2. กระตุ้นให้เกิดความสงสัยใคร่รู้คือรู้จักตั้งโจทย์ให้กลายเป็นข้อสงสัยใครอยากรู้อยากเห็นในใจคนอ่านชนิดที่เขาอยากเอาคำตอบให้ได้เดี๋ยวนั้นใจที่ใครรู้ของคนอ่านจะช่วยย่อยของยากให้ง่ายลงได้ตั้งแต่ต้นทางแล้วและเพื่อที่คุณจะตั้งโจทย์ได้เก่งระหว่างศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติก็ต้องหัดสังเกตว่าคำถามใดเกิดขึ้นบ่อยทั้งในใจคุณเองและในใจคนอื่น 3. ฝึกอธิบายให้เห็นภาพคือการเลือกคำและผูกประโยคได้ชัดเจนจนก่อให้เกิดมโนภาพขณะอ่านอย่างแจ่มแจ้งกล่าวได้ว่าใจที่เห็นภาพได้คือใจที่สัมผัสคำตอบอย่างแท้จริงและเพื่อที่คุณจะเลือกคำและผูกประโยคได้ชัดเจนก่อนอื่นต้องรู้จักสังเกตว่าคำอธิบายแบบไหนก่อให้เกิดจินตภาพชัดในใจคุณเป็นอันดับแรกถ้าก่อนเขียนคุณมีมโนภาพชัดคุณก็จะเขียนได้ตามภาพที่เห็นในใจนั่นเองและสิ่งที่เขียนก็จะมีแรงขับให้เกิดภาพในใจคนอื่นตามไปด้วยขอเพียงจำหลักการทั้ง3 ข้อนี้ได้ขึ้นใจไม่ว่าเรื่องยากแค่ไหนคุณทำให้ง่ายได้ดุจในช่างโยธาทำทางชันให้เป็นทางลาดเดินขึ้นสะดวกสำหรับคนข้างหลังแม้เขียนเพียงบรรทัดเดียวสั้นๆก็ราวกับฉายภาพจริงให้คนอ่านดูกันสดๆเดี๋ยวนั้นดีกว่าอธิบายเป็นคุ้งเป็นแคลวแล้วไม่เกิดภาพใดขึ้นในใจคนอ่านเอาเลยส่วนที่เหลือของบทนี้คือแม่บทของการเห็นคำตอบเป็นภาพเพื่อเขียนให้คนอ่านเห็นภาพตาม 1. ฝึกเปรียบเทียบกับตัวอย่างง่ายๆที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแม้คนเราจะแตกต่างกันสักแค่ไหนอย่างไรก็ต้องมีประสบการณ์ร่วมที่รู้เห็นมาตรงกันเช่นทุกคนเคยแช่น้ำเย็นเคยเห็นฟ้าใสแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ผ่านประสบการณ์สมาธิชั้นดีได้เห็นจิตตนเองตั้งมั่นเปิดกว้างอย่างใหญ่เมื่อฟังประสบการณ์ตรงของคนเคยผ่านสมาธิชั้นดีจึงฟังไม่รู้เรื่องเช่นคำว่าตั้งมั่นอาจชวนให้นึกถึงการนั่งนิ่งขึงเกรงกำลังเหมือนเบ่งอุจจาระอย่างแน่วแน่และคำว่าเปิดกว้างอย่างใหญ่ก็อาจชวนให้นึกงงและสงสัยว่ามันจะเหมือนอะไรได้บ้างอาจไพล่ไปคิดถึงการอ้วนเป็นตุ่มขึ้นมาฉับพลันก็ได้ฉะนั้นก็เปรียบเข้ากับธรรมชาติที่เห็นง่ายเสียหน่อยเมื่อจะกล่าวถึงความตั้งมั่นก็กล่าวเสริมว่าตั้งมั่นอยู่ในความเย็นเหมือนวันร้อนๆได้แช่น้ำอยู่นิ่งๆความร้อนของอากาศก็รบกวนเราไม่ได้และเมื่อจะกล่าวถึงลักษณะ เปิดกว้างอย่างใหญ่ก็กล่าวเสริมว่าเปิดกว้างมันออกจากที่มืดอุดอู้สู่ที่โล่งแจ้งฉับพลันเงยหน้าขึ้นเห็นฟ้ากว้างสว่างใสและความสว่างใสนั้นก็ปรากฏต่อตาอย่างแจ่มชัดต่อเนื่องหาหมอกมัวหรือเมฆบังมิได้ในบรรดาเรื่องยากจะอธิบายความรู้สึกและสภาพจิตใจของเราเองนี่แหละถือเป็นหนึ่งในที่สุดถ้าคุณอธิบายทุกความรู้สึกของตัวเองได้อย่างชัดเจนด้วยคำพูดง่ายๆแนวโน้มคือวันหนึ่งคุณจะสามารถเขียนธรรมะให้อ่านง่ายได้ยิ่งกว่าคนเลี่ยงการฝึกบรรยายความรู้สึกของตนต้องหมายเหตุไว้ด้วยว่าหากปราศจากประสบการณ์ตรงอย่างไรคุณก็คงไม่รู้อยู่ดีว่าจะเปรียบเทียบประสบการณ์ทางจิตแบบหนึ่งแบบหนึ่งเข้ากับสิ่งใดฉะนั้นก็ต้องกล่าวย้ำดังที่เกริ่นแล้วข้างต้นว่าก่อนจะอธิบายเรื่องยากให้ฟังง่ายคุณต้องผ่านประสบการณ์ตรงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองเช่นถ้าจะอธิบายเรื่องสภาวะของสมาธิคุณควรเข้าสมาธิได้เป็นปกติดุจเดียวกับที่คนทั่วไปแบมือออกอย่างง่ายดายและอธิบายถูกว่าความรู้สึกในการแบมือแตกต่างจากความรู้สึกในการกำมือเพียงใด 2. อาศัยแผนภาพช่วยถ้าคุณเป็นประเภทที่จินตภาพไม่อาจเกิดขณะคิดเขียนก็เอาเศษกระดาษมาวาดภาพเสียเลยภาพชัดๆจะได้ปรากฏเป็นตัวตั้งช่วยประคองให้คุณคิดได้อย่างละเอียดโดยไม่หลงลืมอย่างเช่นจะเขียนถึงความรู้สึกทั้งหลายก็อาจเขียนคำว่าความรู้สึกแล้ววงไว้เหมือนเป็นวัตถุก้อนหนึ่งซึ่งเมื่อคิดคร่าวๆแล้วก็จะเห็นว่าความรู้สึกแบ่งได้เป็นสองพวกใหญ่ๆคือสุขและทุกข์จากนั้นถามใจตัวเองว่าเวลาสุขสภาพจิตใจเป็นอย่างไรมืดหรือสว่างกว้างหรือคับแคบเป็นต้นคิดให้ได้เยอะๆเมื่อได้ลักษณะของสุขอย่างใดมาก็เอาลักษณะตรงข้ามนั้นไปใส่ไว้ในทุกข์ด้วยจะเห็นเป็นคู่ๆการเขียนเป็นแผนภาพแบบนี้แม้จะคิดถึงคำใหม่ๆได้เท่าไหร่คำเก่าๆก็ยังคงอยู่กับที่ไม่ไปไหนแตกต่างจากตอนที่คิดเอาในหัวได้หน้าลืมหลังอย่างเช่นเมื่อคุณพินิจดูคำว่ากว้างขวางก็อาจนึกออกว่าจะแจกแจงเป็นรายละเอียดใดออกไปอีกได้บ้างหากคุณผ่านประสบการณ์ทางสมาธิหรือแม้เคยเอิบอิ่มเบิกบานแรงๆมาก่อนก็จะนึกถึงคำอันเป็นคุณลักษณะได้เยอะแยะตั้งแต่ปลอดโปร่งไม่มีสิ่งห่อหุ้มไปจนกระทั่งไม่ต้องเพ่งเล็งหมายเหตุผู้อ่านอธิบายแผนภาพตามรูปในหนังสือเขียนคำว่าความรู้สึกไว้ตรงกลางแล้ววงกลมรอบคำว่าความรู้สึกขีดเส้นโยงซ้ายขวาแยกออกมาเป็นสุขทางด้านซ้ายทุกข์ทางด้านขวาแล้ววงกลมรอบตัวหนังสือขีดเส้นโยงออกมาจากคำว่าสุขเป็นสว่างโล่งและกว้างขวางและในคำว่ากว้างขวางขีดเส้นโยงออกมาอีก3เส้นเป็นปลอดโปร่งจิตไม่มีสิ่งห่อหุ้มไม่ต้องเพ่งเล็งในด้านวงกลมของคำว่าทุกข์ขีดเส้นโยงออกมา2เส้นเป็นคำว่ามืดทึบและคับแคบด้วยการอาศัยแผนภาพเป็นตัวตั้งคุณจะอธิบายย้อนหน้าย้อนหลังอย่างไรก็ได้เปรียบเทียบความสุขกับความทุกข์ให้เห็นเป็นดำเป็นขาวแจ่มแจ้งเพียงใดก็ไม่เกินวิสัยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเริ่มหลับตาทำสมาธิฉันรู้สึกถึงความมืดทึบคับแคบราวติดอยู่ก้นถ้ำโดยมีก้อนหินใหญ่ทับอกอยู่ฉันอึดอัดและอยากพ้นจากสภาพนั้นแต่ก็ทราบดีว่าความอยากนั่นเองจะเพิ่มน้ำหนักให้กับหินที่กำลังทับอกตัวเองสิ่งที่ฉันทำกับความอยากจึงไม่ใช่ตามใจมันแต่เป็นการรู้ทันมันและไม่เปิดโอกาสให้มันงอกเงยไปกว่านั้นหน้าที่ของฉันก็แค่ระลึกเป็นครั้งๆว่าขณะนี้ร่างกายต้องการลมหายใจเข้าหรือยังขณะนี้ร่างกายต้องการลมหายใจออกหรือยังหรือขณะนี้ร่างกายต้องการพักลมหรือยังฉันไม่สนใจว่าลมจะสั้นหรือยาวฉันแค่สนใจว่าตัวเองรู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นลมยาวหรือลมสั้น ด้วยความสนใจเช่นนั้นในเวลาไม่นานฉันก็รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นกว่าตอนแรกในความปลอดโปร่งฉันยังมีสติรู้อยู่ว่าเป็นแค่ภาวะหนึ่งที่ปรากฏจริงแล้วก็หายไปได้จริงๆฉันกลับไปสู่ความอึดอัดใหม่แต่แล้วด้วยอาการระลึกถึงลมหายใจแบบเดิมในที่สุดก็กลายมาเป็นปลอดโปร่งอีกเห็นชัดเลยว่าภาวะทางใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อย่างนี้เมื่อจิตไม่ยึดว่าจะต้องโปร่งเสมอยอมรับความทึบได้โดยไม่หลงวนอยู่ในความทึบในที่สุดก็ถึงจุดหนึ่งจิตฉันเหมือนเปิดกว้างกว่าเคยกว้างโล่งอย่างไม่เคยเป็นคล้ายออกไปสู่สภาพไร้สิ่งห่อหุ้มเกิดความตั้งมั่นอยู่เช่นนั้นครู่ใหญ่ทุกอย่างปรากฏชัดพอที่จะให้รู้ว่าในสภาพเช่นนั้นฉันไม่จำเป็นต้องเพ่งเล็งสิ่งใดเลยก็แค่ตั้งอยู่ในอาการรู้เท่าที่จะรู้ได้มีลมหายใจออกก็รู้มีลมหายใจเข้าก็รู้ไม่มีลมชั่วคราวก็รู้ 3. ทำแบบฝึกหัดยากๆมองไปรอบๆแล้วถามตัวเองว่ามีสิ่งใดยากจะอธิบายบ้างคุณจะพบว่าทุกเรื่องในโลกอธิบายยากไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่อาจมีจินตภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการอธิบายชัดเจนพอขอให้นึกถึงเรื่องที่คุณเคยต้องเกริ่นกับคนอื่นว่าไม่รู้จะอธิบายอย่างไรหรือพูดไม่ถูกไม่ทราบจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีเช่นความรู้สึกที่มีต่อใครสักคนแม้จะยังไม่ทันรู้จักมักจีแต่ก็รู้สึกครึ่งๆเสียแล้วคือทั้งอยากพูดด้วยและไม่อยากพูดด้วยหรืออาจนึกชอบระคนชิงชังไปเลยเหมือนมีคำอธิบายอยู่ในใจแต่คุณขี้เกียจเค้นออกมาเป็นคำพูดแบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้คุณเลิกขี้เกียจได้เสียทีอันดับแรกแทนการนึกถึงถ้อยคำเช่นบอกไม่ถูกว่ารู้สึกยังไงกับอิตาเนี่ยขอให้ตัดคำว่าบอกไม่ถูกทิ้งไปเป็นอันดับแรกเหลือแค่ความรู้สึกที่มีให้กับอีตาเนี่ยเขียนใส่กระดาษแล้ววงกลมล้อมกรอบไว้ถึงตรงเนี้ยคุณได้แก่นของสิ่งที่ต้องการอธิบายแล้วจากนั้นให้แตกออกไปเป็นสองขั้วเป็นชอบและชังห้ามเขียนเฉพาะฝ่ายชอบหรือฝ่ายชังไม่ว่าคุณจะตัดสินว่าหนักไปทางชอบหรือชังขอให้ใส่เข้าไปทั้งคู่จากนั้นก็ค่อยๆใส่รายละเอียดของความชอบและความชังเข้าไปทีละเรื่องคุณจะค่อยๆนึกอย่างน่าแปลกใจเช่นฝ่ายชอบอาจประกอบด้วยคุณสมบัติคือเนื้อตัวสะอาดและพูดจาสุภาพและฝ่ายไม่ชอบอาจประกอบด้วยคุณสมบัติคือหน้าตาเจ้าเล่ห์และจริงจังจนน่าอึดอัดคุณจะค่อยๆเห็นความขัดแย้งทางความรู้สึกของตัวเองและพบว่าไม่มีใครเลยที่คุณมองเขาในด้านลบหรือด้านบวกอย่างเดียวแต่คุณจะฝังใจกับความรู้สึกที่เด่นชัดเสมอเมื่อฝังใจกับความรู้สึกใดความรู้สึกที่เหลือจะถูกกลบทับไว้ต่อเมื่อคุณหัดแจกแจงความรู้สึกออกมาเป็นแผนภาพก็จะมีคำอธิบายชัดเจนตลอดสายชวนให้เกิดความเข้าใจทั้งกับตนเองและผู้อื่นความต่างกันของนักเขียนอยู่ที่การฝึกสื่อสารให้เข้าใจง่ายมีลำดับจากต้นชนปลายไม่วกวนทักษะของการสื่อสารตามลำดับไม่ใช่สิ่งที่ใครจะสอนคุณได้ทั้งหมดคู่มือนักเขียนทั้งหลายเป็นเพียงตัวช่วยแนะแนวการเรียนรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในระยะยาวเมื่อคุณลงนั่งเขียนมากขึ้นและขยันทบทวนสังเกตสังกางานเขียนของตนเองว่าอ่านแล้วเกิดผลอย่างไรบ้างยังมีอีกหลักการที่น่าแนะนำเป็นการทิ้งท้ายสำหรับบทนี้ครับนั่นคือให้คิดว่าทุกคนโง่เหมือนกันหมดรวมทั้งตัวคุณเองด้วยอย่านึกว่าตัวเองฉลาดแล้วก็อย่ากลัวว่าคนอื่นจะฉลาดขนาดเห็นคุณอธิบายง่ายๆแล้วเหมือนเอามะพร้าวห้าวมาขายเจ้าของสวนอย่างเขาแต่ละคนเข้าใจเร็วช้าต่างกันก็จริงทว่าก็เริ่มมาจากจุดเดียวกันคือความไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลย ขอให้คิดอย่างเนี้ยและวิธีอธิบายของคุณจะละเอียดละออไปเองครับบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่12อ่านโดยอนุสรตรีโสภา
ทั้งชีวิตทุ่มไปถึงฝันอยู่ไกลแสนไกลอย่าไปท้อแม้ยังไม่มีหนทางทำทุกอย่างให้ดีสุดแรงใจถ้าจะล้มน้ำตาแค่เพียงบทเรียนเพื่อก้าวไปถึงจะแพ้ใครชนะใจตัวเองก็พอ